Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Bakıda indi saatlar 8-i göstərir. Bu saatda olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz Şahnaz Bəylər qızından və Ülkər Akif qızından. Əvvəlcə onu xatırladaq ki, bizə hər səhər xəbər ətərə Azadlıq Radiosunda saat 8-dən 10-a kimi qulaq asa bilərsiniz Facebookda və ya internetdə. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi hava haqqında. Bu səhər Bakıda çiskin və duman olacaq, deyir sinoptiklər. Gündüz əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Bakıda 11-13 dərəcə isti olacaq. O ki, qaldı Azərbaycanın bölgələrinə, gün boyu yağış yağmayacaq. Axşam isə çiskin və az yağıntı gözlənir. Zəif şərq küləyi əsəcək, 11-13 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıracağıq sizə. Naxçıvan müxbirini ölümlə hədələyiblər. Azadlıq radiosunun Naxçıvan müxbirini ölümlə hədələyiblər. Azərbaycan prezidenti torpaqlar azad olunmayınca Ermənistanla hər hansı əməkdaşlığı istisna edir. Aşba öldürülən Ukraynalı jurnalist Georgi Qonqadzenin qətlini sifariş edənlərin tapılmasını tələb eləyir. Dünya İqtisadi Forumunda Türkiyənin baş naziri ilə İsrail prezidenti arasında qarşı durma baş verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Ərazilər işğaldan azad edilməyincə Azərbaycanın Ermənistanla hər hansı sahədə əməkdaşlığı mümkün deyil. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən İsveçrənin Davos şəhərindəki Ümumdünya İqtisadi Forumu çərçivəsində keçirilən regional debatda belə deyib. Debatda öncədən Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın iştirakı planlaşdırılsa da, Yerevanı Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbandyan təmsil edib. Nalbandyan isə ölkəsinin regiondakı əksər enerji və nəqliyyat layihələrindən kənarda qoyulmasına diqqət çəkib. Deyib ki, bir çox enerji və nəqliyyat yolları Ermənistanla daha qısa və ucuz başa gəlir. İlham Əliyev isə Ermənistanın kənarda qalmasının səbəbinin onun Azərbaycan ərazilərini işğalda saxlaması olduğunu deyib. Müzakirələrdə Türkiyə baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan, İranın xarici işlər naziri Manuçehr Möttəki də iştirak edib. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibovanı ölümlə hədələyiblər. Dünən naməlum şəxs ona zəng edib və deyib ki, o Sədərək kəndini biabır eləyir. Zəng edən şəxs buna görə Nəsibovanın öldürüləcəyini, ofisinin isə partladılacağını deyib. Məlahət Nəsibova son zamanlar 72 yaşlı Sədərək sakini İsmail Hüseynovun polis zorakılığına etiraz etdiyi üçün psixiatrik klinikaya yerləşdirilməsi faktı üzrə araşdırmalar aparıb. Azadlıq Radiosunun seriya reportajlarından sonra bu həftə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazdakı xüsusi nümayəndəsinin müşaviri Kler Delessart və ABŞ səfirliyinin müşaviri Joanna Ganson Naxçıvana səfər edib. Sədərək kəndində Hüseynovlar ailəsi ilə görüşüblər.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ölkədəki xarici radiolarla bağlı Amerikanın Helsinki Komissiyasına rəhbərliyinə məktub ünvanlayıb. Elmura Məmmədyarovun məktubu ABŞ Helsinki Komissiyasına rəhbərliyində təmsil olunan Elsie Hastings'a, Benjamin Cardin'ə və Christopher Smith'ə ünvanlanıb. Məktubda bildirilir ki, xarici radio stansiyalarının FM dalğasında yayımının dayandırılması Azərbaycanda 2002-ci ildə qəbul olunmuş televiziya və radio yayımı haqqında qanuna əsasən həyata keçirilib. Bu qanun hazırlanarkən Avropa Şurasının mütəxəssisləri tərəfindən də təhlil edildiyi qeyd olunub. Məktubda deyilir ki, sözü gedən qanun qəbul olunduğu gündən qüvvəyə minsə də Milli Televiziya və Radio Şurası həmin qanunun icrasına dərhal başlamayıb. Bunun səbəbi isə Azərbaycan əhalisinə xarici radio stansiyalarından faydalanmaq üçün şərait yaratmaq olub. Nazir Məmmədyarov qanunun bütün xarici yayım şirkətlərinə, o cümlədən Azadlıq Radiosu, Amerikanın Səsi və BBC radiolarına bərabər şamil olunmasının vacibliyini vurğulayıb. Nazir həmçinin qeyd edib ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının qanunun tələblərinə cavab verən addımları uzun illik demokratik ənənələrə malik Fransa, Böyük Britaniya və Almaniyada da mövcuddur. Məktubda bildirilir ki, xarici radio stansiyalar, qısa dalğalar, internet, kabel vasitəsilə öz yayımlarını davam etməkdə azaddırlar. Bundan öncə ABŞ-ın Helsinki Komissiyası hökumətin xarici radiolarla bağlı qərarını mənfi qarşılayıb. Komissiyanın sədri Elsie Hastings baş verənləri ictimaiyyətin informasiya çıxışını məhdudlaşdırmaq kimi qiymətləndirib və deyib ki, bu qərar Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərinə mənfi təsir eləyəcək. Milli Televiziya Şurası bu ilin yanvarından Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 3 xarici radionun Azadlıq, Amerikanın Səsi və BBC-nin FM tezliyində yayımını dayandırıb. Şura xarici radioların milli tezlikdə yayımlanmasının qanuna zidd olduğunu bildirir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Şurası Parlament Assambleyası öldürülən Ukraynalı jurnalist Georgi Qonqadzenin qətlinə sifariş verənlərin tapılmasını tələb edir. Parlament Assambleyasının qəbul etdiyi qətnamədə deyilir ki, icraçılardan başqa təhrifçilər və təşkilatçılar da məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Bu olmasa qətllə bağlı istintaq yekunlaşmış sayıla bilməz. Assambleya hesab edir ki, Ukraynalı prokurorlar Minnichenko qeydləri adlandırılan qeydlərin identifikasiyasını əcnəbi ekspertlərin iştirakı ilə həyata keçirməlidirlər. İddia olunur ki, həmin qeydlərdə Ukraynanın keçmiş prezidenti Kuçmanın və yüksək vəzifəli 3 şəxsin Qonqadzeni aradan götürülməsi müzakirə etməsi əksini tapıb. Georgi Qonqadze Kuçma hakimiyyəti ilə bağlı tənqidi mövqeyi ilə seçilib və 2000-ci ildə qətlə yetirilib. Bu barədə az sonra danışacaq.
BMT müraciət edib ki, Qəzza sektorunda İsrailin hücumuna məruz qalan fəlestinlilərə yardım üçün 613 milyon dollara ehtiyac var. İsveçrənin Davos şəhərində keçirilən Ümumdünya İqtisadi Forumunda iştirak edib. Yəni, BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, İsrail də daxil olmaqla beynəlxalq aləm Qəzzanın bərpasında iştirak etməlidir. BMT-nin qiymətləndirməsinə görə, İsrailin 3 həftəlik hərbi əməliyyatı nəticəsində Qəzzada 21 min ev ya tamamilə dağıtılıb, ya da yararsız hala salınıb.
Davos'da keçirilən Ümumdünya İqtisadi Forumunda Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğanla İsrail prezidenti Simon Peres arasında qarşı duruma baş verib. Forumun Qəzzadakı vəziyyətə təsir edilmiş müzakirələri zamanı Türkiyənin baş naziri İsrail prezidenti ilə mübahisə eləyərək tədbiri tərk edib. Erdoğan forum iştirakçılarını prezident Peresin İsrailin Qəzzada müharibə aparmasına haqq qazandırmaqla bağlı çıxışını alqışladıqlarına görə tənqid edib.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq sizə. Ən son xəbərləri Azadlıq Radiosu nefrindən hər saat başı dinləyə bilərsiniz və 3wazadlıqradiosu.az saytından izləyə bilərsiniz. Birazdan xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Ölmək var.
Azərbaycanın ilk peşəkar siyasətçisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə necə siyasi fəaliyyətə qoşulub? Onun üçün hansı dəyərlər önəmli olub və hansı dəyərlər zamanla önəm itirib? Məhəmməd Əmin bəy kimlərdən öyrənib və təsirlənib, kimlərlə dostluq edib? Sosial demokrat Rəsulzadə nə vaxt və nədən müsavatçılığı seçib? Kimlər Rəsulzadəni sevir, kimlər sevmir və sevməyəcək? O millətçidir, millətsevərdir yoxsa demokrat? Yanvar notusunda Can Bakıya qulaq assaz, bütün bu sualların cavabını öyrənəcəksiniz. Qonaqlarımız, tarixçi alimlər Şirmə Mətüseynov və Firdovsiya Əhmədova. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir. Xəbərətlər verilişi davam edir. Bizi internetdə və ya peykdə dinləmək imkanınız var. İnternet ünvanımızı xatırladaq. 3wazadlıqradiosu.az ünvanımız. Bu ünvana gəlməklə həm də bilə bilərsiniz ki, bizi peykdə necə dinləmək olar. Xəbərətlər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axırədə qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız? Biləcəksiniz ki, azərbaycanlı jurnalistin qatilini tapmaq üçün də beynəlxalq istintaq aparıla bilərmi? Bunun üçün hansı addımlar atılmalıdır? Jurnalist Elmar Məmmədyarovun qatilləri tapılmasa da başqa bir jurnalist ölümlə təhdid olunur, bu barədə də danışacaq. Sabah Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür, sualımız da bu haqdadır. Sizcə Rəsulzadənin yubileyi niyə dövlət səviyyəsində qeyd olunmur? 050-744-1017-yə və ya efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Sizin cavablarınızı gözləyirik və efir boyu səsləndirəcək. Qəzetlərin icmalını da çatdıracağıq sizə. Hər səhər olduğu kimi dalğanı dəyişməyin. Efirdə Xəbərətərdir. Xəbərətər davam edir.
Xəbər Ətər proqramıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Sabah Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin doğumundan 125 il keçir. Demokratik Cümhuriyyətin təməlini qoyanlardan biri Azərbaycanda dövlətçiliyin möhkəmlənməsində xüsusi rolu olan dövlət xadimi, Müsavat Partiyasının banisi, ideoloqu, ədəbiyyatçı. Rəsulzadə yarım əsrdən bir qədər çox yaşadı, amma ömrünün yarıdan çoxunu Azərbaycanın müstəqilliyinə həsr elədi. Bu yolda ailəsini, vətənini itirdi, bu yolda məhrumiyyətlərə düçar oldu.
Ölmək var, ölmək yoxdur. Bu, həqiqi vətənpərəstlərin təbliğ
etdikləri ən müqəddəs şəhadır. Rəsulzadə yenidən vətənə qayıda bilmədi. Azərbaycanın 1918-ci ilin mayında qaldırılan üç rəngli bayrağını yenidən dalğalandırmağı da görmədi. Pərəmpərən düşən ailəsindən də xəbər tuta bilmədi. Amma sovetlərin möhkəmlənməsində müstəsna xidməti olan Stalinin ölüm xəbərini eşitdi. Heç vaxt ümidini itirməyən Rəsulzadə 2-ci Dünya müharibəsində Azərbaycanlı əskərlərdən legion yaratdı. Son günlərinə kimi yazdı, yaratdı, mübarizə apardı və son anda da Azərbaycan dedi.
28 Mayıs 1918'də istiklalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini fikirdən işə keçirirdi. İstiklal elanı üzərinə qurulan Milli Azərbaycan hükuməti az zamanda məmləkətdə çox böyük işlər gördü. 100 ildən bəri əsgərlikdən mənə edilən Azərbaycanda bir ordu yarattı. Sosial sahədə əsaslı islahata girişdi. Kəndçilərə topraq vermək üçün qanunlar hazırladı. Fəhlələrin haqlarını qorumaq üçün tədbirlər aldı. Xalqı öz ana dilində oxutmağa başladı. Türkçəni dövlətin rəsmi dili elan etdi. Orta və ali məktəblər açdı. Hakimiyyət millət meclisinin əlində idi. Parlamentdən etimad almadıqca heç bir hükumət iç başında qala bilməzdi. Məmləkətdə tam bir azadlıq vardı. O zaman, indi Sovet zamanında olduğu kimi, terror deyilən şeydən heç bir əsər yoxdur. Bütün bunların nəticəsində idi ki, Cumhuriyyətimizin istiklalı Avropa dövlətləri ilə Birləşik Amerika tərəfindən tanındı.
Bu Məmməd Əmin Rəsulzadənin bizim arxivimizdə qorunan səsidir və sabah Rəsulzadənin 125 illik yubileyidir. Azərbaycanda bu yubiley dövlət səviyyəsində demək olar ki, qeyd olunmur. Sadəcə müxalifət partiyaları sabah Novxanıda Rəsulzadənin doğulduğu kənddə miting keçirməyi planlaşdırır. Rəsmi qurumlar bunu belə əsaslandırır ki, Cümhuriyyət qurucularından Rəsulzadənin fərqləndirilməsi başqalarına ayrı seçkilik olardı, amma müxalifət bunu qısqançlıq kimi, siyasi qısqançlıq kimi qiymətləndirir. Bu illərdir çəkən mübahisələrdir və biz bunun haqqında qonağımızla danışacağıq. Az sonra xəbərlərin qonağı Cəmil Həsənli olmalıdır. Hələlik isə sualımızı sizə xatırladaq.
Elə sualımız da Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlıdır. Sizdən soruşuruq ki, sizcə Rəsulzadənin yubileyi niyə dövlət səviyyəsində qeyd olunmur? 050-744-1017-yə və ya efir @ azadlıq radiosu.az ünvanına yazın, cavablarınızı gözləyirik.
Və indi keçid alırıq başqa bir mövzuya. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Ukraynalı jurnalistin ölümünün araşdırılması, beynəlxalq istintaqın aparılmasını tələb edir. Bu haqda dünən qətnamə qəbul edilib və başı gah hökumət dəyişikliklərinə, parlamentdəki qallara, gah da Rusiya ilə qaz davasına qarşıdan Ukrayna bu tələbi yerinə yetirə biləcəkmi?
Və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının tələbi siyasi önəm daşımaqla yanaşı həm də hüquqi əhəmiyyətə malikdirmi? Yerinə yetirilməsi nə dərəcədə vacibdir? Bundan sonra hüquqşünasla aydınlaşdıracaq, amma bu arada başqa bir sual yada düşür. Avropa Şurası Azərbaycanlı jurnalistin də qətlinin araşdırılmasını istəyə bilərmi? Beynəlxalq istintaqın aparılması üçün hansı addımlar atılmalıdır? Səadət Akif qızının reportajı.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Ukraynalı jurnalist Georgi Gongadzenin qətlinə sifariş verənlərin tapılmasını tələb eləyir. Parlament Assambleyasının qəbul etdiyi qətnamədə deyilir ki, icraçılardan başqa təhrikçilər və təşkilatçılar da məsuliyyətə cəlb edilməyənə qədər Gongadzenin qətli ilə bağlı istintaq yekunlaşmış sayıla bilməz. Assambleya hesab edir ki, Ukraynalı prokurorlar Melniçenko qeydləri adlandırılan qeydlərin identifikasiyasını əcnəbi ekspertlərin iştirakı ilə həyata keçirməlidirlər. İddia edilir ki, həmin qeydlərdə Ukraynanın keçmiş prezidenti Kuçmanın və yüksək vəzifəli üç şəxsin Gongadzenin aradan götürülməsini müzakirə etməsi əksini tapıb. Qətnamədə o da tələb olunur ki, qətildə iştirak etdiyi iddia olunan General Pukaç'ın həbsdən necə buraxıldığı və İsrailə necə gedib çıxdığı aydınlaşdırılsın. Asambleyanın bir tələbi də budur.
Ukraynalı prokurorlar mərhum Daxili İşlər Naziri Yuri Kravçenkonun işlə bağlı dindirilməsinə az qalmış intihar etməsi barədə iddiaları və bu ölümün ətrafındakı naməlum halları araşdırmalıdır.
Georgi Qanqadze Kuçma hakimiyyəti ilə bağlı tənqidi mövqe ilə seçilib və qətlə yetirilib. Azərbaycanlı jurnalist Elmar Hüseynov da Əliyev hakimiyyətinə tənqidi mövqe ilə tanınıb və qətlə yetirilib. Əgər Qanqadze'nin qətlinin icraçıları həbs olunubdursa, Elmar Hüseynovun nəinki qətlinə sifariş verənlər, təşkilatçılar, hətta qətli birbaşa icra edənlər də hələ azadlıqdadır. Bəs AŞPA Azərbaycan hakimiyyətindən Elmar Hüseynovun da qatillərinin qətlinə sifarişçilərin tapılması üçün beynəlxalq istintaq tələb eləyə bilərmi? Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev deyir, bir halda ki, artıq ortada Qanqadzenin nümunəsi var, deməli Elmar Hüseynovla da bağlı belə bir tələb qoyula bilər. Ancaq Arif Əliyevin fikrincə, ölkəsində yazılarına, hakimiyyətə tənqidi mövqeyinə görə jurnalist öldürülən media təşkilatları bir araya gəlib, AŞPA-ya, beynəlxalq qurumlara birgə müraciət eləməlidirlər.
Ümumiyyətlə, son vaxtlar postsovet məkanında öldürülmüş, qətlə yetirilmiş jurnalistlərin içində bir çox ümumi paralellər var və bəlkə də bu faktların paralel araşdırılması və beynəlxalq səviyyədə beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə paralel araşdırılması şəklində qoymaq bəlkə də daha düzgün olardı və bu istiqamətdə Azərbaycanın, Ukraynanın, Rusiyanın jurnalist təşkilatları birgə müraciət qəbul etsəydilər. Mənə elə gəlir, bunun çəkisi daha böyük olardı. Bu ilin yazında belə bir görüş gözlənilir bu ölkələrin jurnalist təşkilatlarının iştirakı ilə. Düşünürəm ki, orada bu məsələni qaldırmağa ehtiyac var.
Arif Əliyev Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı aparılan istintaqa diqqəti çəkir. Deyir ki, istintaqın ilk mərhələsində Amerikalı, Türkiyəli mütəxəssislər işə cəlb olundular və istintaqa xeyli kömək etdikləri onların sonradan verdikləri açıqlamalardan göründü. Amma Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaq yarımçıq qaldı. Respublika prokurorluğunda açılan cinayət işində jurnalistin qətli ilə bağlı Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanov adlı şəxslər təqsirləndirilir. Baş prokurorluq bildirir ki, Interpol vasitəsilə bu şəxslər axtarışdadır. Bir qrup jurnalist isə bu adamların Gürcüstanda azad yaşadığını iddia edir.
Sadət Akif qızının reportajına qulaq astıq və burada bir məsələ bizim diqqətimizi cəlb elədi ki, Azərbaycandakı, demək Azərbaycan üçün də bu məsələ maraqlıdır. AŞPA tələb edir ki, Ukraynalı jurnalistin ölümü araşdırılsın, beynəlxalq istintaq aparılsın və beynəlxalq qurumun bu tələbi nə dərəcədə hüquqi əhəmiyyətə malikdir? Söz yox, bunun siyasi əhəmiyyəti böyükdür, amma hüquqi sənəd kimi bu nə dərəcədə önəmlidir və ölkə bunu yerinə yetirməlidirmi? Bunu aydınlıq gətirmək üçün biz indi intiqam Əliyevlə danışacaq hüquqşünasla, amma əvvəlcə dinləyicimizə bir daha xatırladaq ki, Avropa Şurası bununla bağlı nə tələb eləyir?
Avropa Şurası Parlament Assambleyası tələb eləyir ki, öldürülən Ukraynalı jurnalist Georgi Qanqadzenin qətlini sifariş edənlər tapılsın və Parlament Assambleyasının qəbul etdiyi qətnamədə deyilir ki, icraçılardan başqa təhrikçilər və təşkilatçılar da məsuliyyətə cəlb edilsin və bu olmayınca qətlə bağlı istintaq yekunlaşmış sayıla bilməz. Assambleya həm də hesab eləyir ki, Ukraynalı prokurorlar Melniçenko qeydləri adlandırılan qeydlərin identifikasiyasını əcnəbi ekspertlərin iştirakı ilə həyata keçirməlidirlər və iddia edilir ki, həmin qeydlərdə Ukraynanın keçmiş prezidenti Kuçmanın və yüksək vəzifəli 3 şəxsin Qanqadzenin aradan götürməyi müzakirə etməsi əksini tapıb. İndi siz telefon xəttində dediyimiz kimi İntiqam Əliyevdir, biz onunla bu tələbin hüquqi tərəfini araşdıracaq. Sabahınız xeyir İntiqam bəy.
Sabahınız xeyir.
İntiqam bəy, yəni sualımız belə idi ki, AŞPA-nın bu tələbi nə dərəcədə hüquqi əhəmiyyətə malikdir? Yəni, ölkə bunu nə dərəcədə önəmə almalıdır və tutaq ki, ilk növbədə yerinə yetirməlidir. Bilir ki, Avropa Haqları İnsan Məhkəməsi, İnsan Haqları Məhkəməsi qərar verirsə, o yerinə yetirilməlidir. Amma tutaq ki, AŞPA-nın tələbi bu haqda məlumatımız yoxdur. İstərik hüquqşünas kimi sizi dinləyək.
Avropa Şurası postsovet ölkələri fenomeni kimi bir fenomenlə rastlaşıb. Bu ölkələr Avropa Şurasına üzv olan zaman özlərinə öhdəliklər götürüblər. O öhdəliklər sırasında da normal məhkəmə sisteminin, normal hüquq mühafizə sisteminin yaradılmasıdır. Yəni, əgər bizdə bu Ukraynada, Gürcüstanda, Azərbaycanda, Ermənistanda və digər bu kimi ölkələrdə normal məhkəmə sistemi, hüquq mühafizə sistemi olsa, səmərəli işləsə, güman edirəm ki, Avropa Şurası bu cür qərarlar qəbul etməzdi. Bu qərar hüquqi qərardan daha çox siyasi qərardır. Çıxılmazlıqdan irəli gələn bir qərardır. Çünki ölkələr öz missiyalarını yerinə yetirmirlər. Ona görə də həmin ölkəni bu işi yerinə yetirmək üçün müxtəlif vasitələrə əl atır. Mən düşünmürəm ki, Avropa Şurası Fransa, İngiltərə, Hollandiya və digər bu kimi ölkələrə münasibətdə belə bir qərar qəbul edərdi. Əslində qalsa bu ölkələr üçün belə qərarın qəbul edilməsinə ehtiyac yoxdur, çünki həmin ölkələrdə çox güclü vətəndaş cəmiyyəti qurumları var ki, onlar hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətinə nəzarət edirlər, media var, qeytələr var, siyasi partiyalar var, çox güclü müstəqil parlamentlər var ki, bu məsələlər orada müzakirəyə çıxarılır. Normal icra hakimiyyəti var. Və bizim kimi ölkələrdə bunlar yoxdur. Ona görə Avropa Şurası bu cür qərarlar verməyə məcburdur. Və hələ Qanqadzənin işi, Elmar Tutak Hüseynovun işindən bağlı çox irəli gedib. Orada adamlar cinayət məsələsinə cəlb olunublar və s. Bununla yanaşı Ukrayna daxilində vətəndaş cəmiyyəti qurumları, millət vəkilləri, siyasi partiyaları müntəzəm olaraq bu problemi Avropa Şurası qarşısında qaldırırlar. Ona görə Avropa Şurası bu məsələ ilə bağlı qərar verməli olub. Düşünürəm ki, paralellər eyni ilə Elmar Hüseynovun işi ilə bağlı da yerinə düşərdi. Təəssüf ki, Ukraynadan fərqli olaraq bu məsələ son dövrlərdə ümumiyyətlə gündəmdən demək olar ki, çıxarılıb. Müntəzəm olaraq il dönümündə, Elmar Hüseynovun il dönümündə bu məsələ qaldırılır. Ona görə hesab edirəm ki, bu qərar Azərbaycan üçün də əhəmiyyətlidir. Və Azərbaycan cəmiyyətində də Elmar Hüseynovun qətlinlə bağlı istintaqın obyektiv aparılmasına çox böyük şübhələr var. Azərbaycan ictimaiyyəti məlumatlı deyil iş nə yerdədir. Tez-tez suallar verilir. Niyə axı cinayətkarlar bugünə qədər tapılmırlar? Məsələn, deyirlər ki, onları tapmaq mümkün deyil. Interpolla axtarış elan eləmişik. Müntəzəm olaraq qəzetlərdə məlumatlar gedir ki, həmin adamlar Gürcüstanda azad gəzirlər. Başqa yerlərdə. Bunlar nə dərəcədə yoxlanılır? Azərbaycan ictimaiyyətində bu barədə heç bir məlumat verilmir. Və dəfələrlə suallar yaranır ki, müxtəlif parlamentdə mənasız şeylərə saatlarla, günlərlə müzakirələrə vaxt ayrılır. Niyə Elmar Hüseynovun qətlinlə, cinayət işinlə bağlı məsələ bir dəfə də bu müddət ərzində parlamentdə müzakirəyə çıxarılmayıb? Niyə parlament hüquq mühafizə orqanlarından bununla bağlı hesabat istəməyib? Yəni, bunlar yoxdur. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının bununla bağlı öz sözlərini demək üçün meydan media yoxdur, televiziya yoxdur, qəzetlər hərdən birdən qaldırılır, onda əhalinin çox böyük bir hissəsi bir xəbərdir yazılanlardan. Və ona görə hesab edirəm ki, bu məsələ Elmar Hüseynovla bağlı məsələ daşba qarşısında qaldırıla bilər. Məsələn, uzun müddət vətəndaş cəmiyyəti qurumları ayrı-ayrı beynəlxalq tədbirlərdə tez-tez səslənir fikir ki, bu işə beynəlxalq ekspertlər cəlb olunmalıdır. Müxtəlif ölkələrdən, məsələn, araşdırmaçı jurnalistlər, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri cəlb olunmalıdır o prosesə ki, qoy onlar da araşdırma aparsınlar öz xətlərindən və s. Təəssüf ki, bu cür təkliflər, müraciətlər hələ ki, bir nəticə verməyib.
Amma qətildən az sonra Amerikadan və Türkiyədən mütəxəssislər dəvət olunmuşdu, İntiqam bəy. Amma həmkarımız sizə bir başqa sualı da olacaq.
Sizcə, İntiqam bəy, niyə Avropa Şurası Parlament Asambleyası Elmarla bağlı belə bir tələb qoymayıb hələ ki?
Mən güman edirəm ki, Ukraynada bu cür müraciətlər daha təkidlər, səslənir. Yəni, Avropa Şurasında bir qayda olaraq işi belə qurulur ki, ora daxil olur müraciətlər, ərizələr və s. çoxlu sayda və bununla bağlı bir araşdırma aparılır. Hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətindən də qeyd edildiyi kimi vətəndaş cəmiyyəti qurumlardan, insanlardan, adi insanlardan, yurtdaşlardan, kimlərdən, çoxlu sayda beynəlxalq təşkilatlardan bununla bağlı çoxlu sayda müraciətlər daxil olsa, yəni Avropa Şurası qarşısında o qaldırdığımız məsələlər ki, effektli istintaq aparılmır, ictimaiyyət bundan xəbərdardır. Fakat ilkin etaplarda ekspertlər cəlb olunmuşdu, sonra ekspertlər demək olar ki, uzaqlaşdırıldı. Yəni, o iş davam etdirilmədi və ona görə bu cür ərizələr, müraciətlər getdikcə, hesabatlar təqdim olunduqca, yəni keyfiyyətli istintaqın aparılmamasından bağlı, hükumətin bu sayda heç bir iş görməsindən bağlı, tələblərin sayı artdıqca, Güman edirəm ki, Elmar Hüseynovla bağlı belə bir qərar verilə bilər və bu cür qərarın verilməsi çox vacib qəsdinə qalsın.
Təşəkkür edirik. İntiqam Əliyev hüquqsal sayda telefon xəttində bir daha xatırladaq ki, Aşpa Ukraynalı jurnalistin ölümünün araşdırılması beynəlxalq istintaq aparılmasını tələb edir və biz də hüquqşünasından soruşurduq ki, bu nə dərəcədə hüquqi əhəmiyyətə malik sənəddir? Hər halda İntiqam Əliyevin dediklərinlə belə başa düşmək olardı ki, bu daha çox siyasi önəm daşıyan sənəddir. Azərbaycandakı bir jurnalistin qətlinin sifarişçiləri bir yana heç qətli icra eləyənlər də, yəni qatillər də hələ tapılmayıb, onlar azadlıqdadır və bu qətil getdikcə mətbuatın, beynəlxalq qurumların diqqətindən uzaqlaşmağa başlayıb, halbuki Azərbaycanda daha bir jurnalisti ölümlə hədələyirlər.
Radiomuzun Naxçıvandakı əməkdaşı Məlahət Nəsibova ölümlə təhdid edilib, hazırda o telefon xəttindədir, biz onunla söhbət eləyəcək. Sabahınız xeyir Məlahət xanım.
Sabahınız xeyir.
Məlahət xanım, sizi kim təhdid eləyir?
Yəni, naməlum zəng demək olmaz, çünki həmin zəng vuran şəxsin nömrəsi bizim telefonda vardı. O, axşam saatları idi, zəng vurdu, axşam üstü və çox mədəni şəkildə özünü təqdim elədi və bildirdi ki, Sədrək rayon sakinidir, hətta əlildir, döyüşlərdə döyüşüb. Ondan sonra başladı hədələməyə ki, siz kimsiniz Sədrəkdə araşdırmalar aparsınız, siz kimsiniz Sədrəkləri qoruyursunuz, olan problemini qabardırsınız. Biz Sədrəkdə döyüşündə siz haradayız. Yəni belə-belə sözlər ondan sonra hədələdi ki, yandıracağım, ofisi dağıdacağım, yandıracağım, sizi öldürəcəyəm. Bax, belə bir hədələrinin çox ciddi şəkildə hədələdi. Eyni zamanda mənimlə bərabər reportyorların azadlıq və təhlükəsizlik inisinin əməkdaşı Sədrəyə bizlə bərabər gedən Elman Abbasova da eyni saatda, eyni dəqiqə fərqi olmaqla zəng gəlibdir həmin nömrədən və onun səsi də yazılıbdır bizdə və onu da eyni hədələr, eyni təhqirlər.
Eyni adamdır mı zəng eləyən?
Eyni adamdır, bəli, eyni adamdır və nömrə gəlibdir, onun özü hətta adını da deyibdir. Biz onu indi yəqin ki, bunu polis araşdıracaqdır, hüquq mühafizə orqanlarına verəcəyik, şikayət eləyəcəyik və o eyni təhdidləri ona da bildiribdir və biz o səslər də, səs də bizdə vardı, həmin şəxsin səsi də bizdə vardı, yəni telefon nömrəsi də bizdə vardı. Biz demirik ki, o telefon nömrəsi onun özünə ola bilər və yaxud da həmin adam doğrudan mı Sədrək rayon sakinidir və bunu yəqin ki, bəlkə heç ora sakin deyil, yəni bunu hüquq mühafizə orqanları araşdırmalıdır və biz bunu hüquq mühafizə orqanlarından bugün tələb eləyəcəyik.
Artıq bugün müraciət eləyəcəksiniz bununla bağlı?
Bəli, bəli, biz müraciət eləyəcəyik hüquq mühafizə orqanlarına.
Ondan sonra sizə təkrar zəng gəlibmi və yaxud əvvəllər belə hadisələr olmuşdumu?
Bəli, əvvəllər belə hadisələr olmuşdu 2005 seçkilərindən sonra. 2005 seçkiləri öncəsi belə hadisələr olmuşdu, hətta bizi Naxçıvandan çıxıb gedin hədəsi ilə də hədələmişdilər. Yəni, biz müraciət eləsək araşdırma olmamışdı. Yəni, biz bir müddət əvvəl Sədrəkdə bizə qarşı olunan kobudluğu da biz prokurorluğa müraciət eləsək də məktubuna, yəni hər hansı bir o araşdırmada da bir nəticə yoxdur. Yəni, buna laqeydlik vardı. Biz bir neçə müddət müraciət eləsək, üstünə xeyli müddət keçməsinə baxmayaraq, Sədrəkdə bir qrup şəxsin bizim işimizə maniyyə törətdiyinə görə, biz oradan təhqirlərlə çıxartması ilə bağlı prokurorluqlara, Sədrək rayon prokurorluğuna, Muxtar Respublika prokurorluğuna, hətta Azərbaycan Respublikası prokurorluğuna müraciət eləsək də hələ bir cavab almamışıq. Bu barədə də hələ
sakitlikdə
hər hansı bir xəbər yoxdur.
Təşəkkür edirəm Məlahət Nəsibova idi telefon xəttində bizim Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı əməkdaşımız və xatırladaq ki, Məlahət vaxtaşırı Sədərəkdə baş verənlərdən yazırdı. Onun son araşdırmaları demək ötən ilin sonlarından başlanan bir hadisə ilə bağlı idi. O zaman yeni il yolkasının şunu kəsməkdə ittiham eləyən gənclərin valideynləri müraciət eləmişdi. Daha doğrusu həbs olunmuş polisdən şikayət eləmişdilər və Əməlahət də bu prosesi işıqlandırılırdı. Çünki demək valideynlərdən biri psixi xəstəxanaya yerləşdirmişdi. İndi isə qəzetlərin icmalını çatdırmağa çalışacaq sizə. Vaxtımız daralır, amma qısa bir elandan sonra.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Sabah Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür və 125 illik yubileydir. Sizə sualımız belə idi ki, sizcə Rəsulzadənin yubileyi niyə sönük keçir? Və artıq Məhərrəm bəy bizə yazıb, efir ət işarəsi Azadlıq Radiosunun yoxdə azad.
Yazıb ki, vaxt gələcək Məmməd Əmin Rəsulzadənin Rəsulzadəyə layiqli qiymət veriləcək. Onun heykəli Bakının ən yüksək nöqtəsində qoyulacaq. Məhərrəm bunu yazır bizə, siz də yazın. 0-54-101-7-də də sizin cavablarınızı gözləyirik.
Və Yeni Müsavat qəzeti yazır, sabah Rəsulzadənin doğum günüdür. Dünyanın bir çox ölkələrində yubiley tədbirləri keçiriləcək. Azərbaycanda isə dövlət səviyyəsində heç bir tədbir nəzərdə tutulmayıb. Qəzet yazır bu haqda. Müsavat partiyası yubiley ilə bağlı sabah xüsusi bayram tədbirləri keçirməyi planlaşdırıb. Partiya başqanının müavini Mehman Cavadoğlu məlumat verib ki, tədbirdə Rəsulzadənin 125 illiyi ilə bağlı müsavatın təşkil etdiyi şahmat turnirinin qalibləri mükafatlandırılacaq. Demək, və ümumiyyətlə, Müsavat Partiyası bu ili, 2009-cu ili Rəsulzadə ili kimi elan eləyib. Demək, sabah Moskvada da, demək, Millətlər Evində Azər-Rus, Rusiya, Azərbaycanları Milli Mədəni Muxtariyyətinin təşkilatçılığı ilə yubiley mərasimi keçiriləcək. Bu haqda da qəzet yazır, Türkiyədə yubiley tədbirləri olmalıdır. Və yazıcı publisist Mehriban Vəzir bu fikirdədir ki, Rəsulzadəyə Azərbaycan hakimiyyətinin bu qədər sayağısız davranması ideoloji məsələdir. Rəsulzadə ideoloji ilə kommunist barışıvik ideologiyası bir-biri ilə həmişə savaşda olub. Bugün hakimiyyətdə təmsil olunanların əksəriyyəti Sovet ideologiyasının daşıyıcılardır. Sovet ideologiyası Rəsulzadəni həmişə özünə düşmən görüb. Bu haqda Mehriban Vəzir deyib.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Əlixan Məlikov hədəfdədir. Azərqaz sədri haqda vaxtı ilə açılmış cinayət şəhələ də qapadılmayıb, yazır qəzet. Qəzetin yazdığına görə qaz verilişinin tamamən və yaxud qismən dayandırılması son vaxtlar Bakıda və digər iri şəhərlərdə qazdan zəhərlənmə hallarının artması bütün bunlar ölkənin qaz təsərrüfatının başında dayanan şəxsi haqlı olaraq hədəfə çıxarır. Sıravi insandan tutmuş deputata, jurnalistə, məmura qədər əksəriyyət Azərqazın və bu qurumun rəhbəri Əlixan Məlikovun fəaliyyətindən narazıdır. Artıq hökumətdə də Əlixan Məlikovdan narazıdırlar, yazır qəzet. O iş o yerə çatıb ki, iqtidara kifayət qədər yaxın qəzetlərdən birində Azərqaz prezidentini kəskin tənqid edən manşet yazısı verilib. Qəzet həmçinin yazır ki, Əlixan Məlikov vaxtilə Əzizbəyov rayonunun qaz istismar idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb, həmin vəzifədə olarkən küllü miqdarda yeyinti faktına görə barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri üzrə cinayət işi qaldırılıbmış. Bu haqda redaksiyaya mənbədən məlumat verilib və deyilib ki, həmin vaxtı ilə Azərqaz sədri haqda açılmış cinayət işi hələ də qapadılmayıb.
Və geri gəlmişkən bu məsələyə, demək ki, Azadlıq qəzetində yeri ayırır. Oliqarxların qaz savaşı, qaz satışı uğrunda Əlxan Məlikovlar, Övnək Abdullayev arasında gedən mübarizə ikincinin xeyrinə nəticələnə bilər. Belə bir iddia ilə çıxış edib Azadlıq qəzeti bugünkü sayında. Qəzet həmçinin dünən Bakıda keçirilən bir məhkəmə prosesindən də demək material dərc edib. Bakı şəhər prokurorluğunun keçmiş müstəntiqi Mahir Nağıyev yenə məhkəmədə çıxış edib, deyib ki, məni məngəniyə salıb sıxdılar. Bir il 3 aydakı hava üzü görmürəm. 12 kvadrat metrlik yerdə 8 nəfərlə qalıram. Haqsızlığa düçar olmuşam. Məni məngəniyə salıb sıxırlar, dərimi, damarımı, əzələmi dartıblar. İndi də artıq sümüyə çatıblar. Ona görə də qışqırıram. Qışqırmasam belə onsuz da sümüklərimin sızıltısı eşidilir. Və onu da deyib ki, keçmiş müstəntiq İlham Əliyev ölkə başçısına müraciət edib, ondan kömək istəyib.
Və Milli Məclisin Aqrar Siyasət Daimi Komissiyasında yaz sessiyasına hazırlaşır. Bunu Yeni Azərbaycan qəzeti yazır və qəzet bununla bağlı komissiyanın sədri Eldar İbrahimovla müsahibə götürüb. Eldar İbrahimov deyib ki, Azərbaycan ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək iqtidarındadır. Müsahibə barədə ətraflı növbəti efrimizdə sizə çatdıracaq.
525-ci qəzet yazır ki, Qarabağ məsələsində Azərbaycan tək qoya bilmərik deyib Rəcəb Tayyib Ərdoğan dünən Türkiyədə, demək Davos'da Türkiyə və Ermənistan rəhbərliyinin görüşü keçirilib. Bu haqda da ətraflı 525-ci qəzetdən oxumaq mümkündür. Və artıq xəbər ətərin birinci hissəsi yekunlaşmaq üzrədir. Qəzetlərin icmalını çatdırdıq sizə. Hava haqqında da məlumatı deyib. Bugün Bakıda çiskin duman olacaq səhər saatlarında. Gündüz yağış yağmayacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək. 11-13 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində gün boyu yağış yağmayacaq. Axşam isə ərazisi çiskin və az yağıntı gözlənilir. Zəif şərq küləyi isə 11-13 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər.
Belə hava haqqında məlumatı da çatdırdıq, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun efiri hələ ki davam edir. Növbəsi 25 dəqiqədə siz dünən axşam efirə getmiş kontekst proqramının təkrarını dinləyəcəksiniz.